8. rasm. Efiopiyalik hamroh. Filip Samariyada Isa Masih haqida odamlarga aytdi va ko'p odamlarga ishondi. Shunda Xudo Filipga cho'lga borishini aytdi. Cho'l Efiopiyalik bir amaldor odam kelayotgan edi. U o'zining aravasida Xudoning kitobini o'qib ketayotgan edi. Kitobda hamma odamlar uchun kimdir azob chekish yozilgandi. Lekin Efiopiyalik uni tushunmadi. Muqaddas ruh Filipni uning oldiga olib bordi. Filip uning qanday o'qiganini eshitdi. Filip kitobda Xudo yuborgan odam Iso Masih to'g'risida yozilganini gapirib berdi. Efiopiyalik ham Iso Masihga ergashishni xohladi. Yo'lda ketayotganida u Filipga dedi: "Mana suv. Meni suvda cho'mib iymon keltirishimga nima to'sqinlik qila oladi?" Filip unga aytdi: "Ishonsang bo'ldi." Shunda u "Ishonaman" dedi. U Efiopiyalikni suvga cho'mdirdi. Efiopiyalik o'z vataniga xursand bo'lib qaytdi. Xudoning Iso Masih haqidagi xushxabari ko'p joylarga tarqalishni boshladi.